Երրորդ. Երբ Միխայիլ Իվանիչի նամակը ձեռին վերադարձավ առանձնասենյակը, իշխանն ակնոցը դրած, լուսամփոփը աչքերին մոտ ու մոմերի լույսով նստած էր բաց բյուրոյի առաջ, թղթերն իրենից հեռու պահած ձեռին, և փոքրինչ հանդիսավոր դիրքով կարդում էր իր թղթերը. Ռեմարկաները, ինչպես ինքն էր ասում, որոնք իր մահից հետո պետք է տրվեին թագավորին. Երբ Միխայիլ Իվանիչը ներս մտավ, իշխանի աչքերում արցունքներ կային. Դրանք այն ժամանակվա հիշողությունների արցունքներն էին, երբ գրել էր այն, ինչ կարդում էր հիմա. Նա նամակն առավ Միխայիլ Իվանիչի ձեռից, դրեց գրպանը, թղթերը տեղավորեց և կանչեց վաղուց արդեն սպասող ալպատիչին. Թղթի թերթիկի վրա նա գրել էր այն, ինչ իրեն հարկավոր էր բերել տալ Սմոլենսկից. Եվ նա սենյակում դռան մոտ սպասող ալպատիչի կողքով անցուդարձ անելով, սկսեց հրամաններ տալ.
«Առաջինը, փոստի թուղթ, լսում ես, 20 տասնյակ, այ սրա նման, ոսկերիս. Ահա օրինակը, անպատճառ սրա նման լինի. Լակ, զմուրս, Միխայիլ Իվանիչի գրածի համեմատ»։
Նա անցավ սենյակով և նայեց հուշատետրը.
«Հետո նահանգապետին անձամբ նամակ տալ գրանցումների մասին»։
Հետո հարկավոր էին սողնակներ նոր կառուցվող տանդրնակների համար, անպայման այնպիսի ձևի, որ հնարել էր ինքը իշխանը, ապա հարկավոր էր պատվիրել մի փոքրիկ արկղ կտակը պահելու համար։ Ալպատիչին հրամաններ տալը տևեց 2 ժամից ավելի։ Իշխանը դեռ բաց չէր թողնում նրան։ Նա նստեց, մտասուսվեց և աչքերը փակելով ննջեց։ Ալպատիչը շարժվեց։
«Դե գնա, գնա, եթե մի բան հարկավոր լինի, կուղարկեմ»։
Ալպատիչը դուրս եկավ։ Իշխանը նորից մոտեցավ բյուրոյին, նայեց ներսը, ձեռով շոշափեց իր թղթերը, կրկին փակեց ու նստեց սեղանի մոտ, նահանգապետին նամակ գրելու։ Ուշ էր արդեն, երբ նա վերկացավ, նամակը կնքելով։ Նա ուզում էր քնել, բայց գիտեր, որ քունը չի տանի, և որ ամենավատ մտքերը նրա ուղեղը պաշարում են անկողնում։ Եվ նա ձայն տվեց տիխոնին, անցավ սենյակները, որ ասի, թե որտեղ անկողին պատրաստեն այս գիշերվա համար։ Նա քայլում էր յուրաքանչյուր անկյուն չափելով։ Ամեն տեղ նրան վատ էր թվում, բայց ամենից վատթարը իր առանձնասենյակի բազմոցն էր։ Այդ բազմոցը սարսափեցնում էր նրան, հավանորեն այն ծանր մտքերի պատճառով, որ որոճացել էր նա այդտեղ պառկած։ Ոչ մի տեղ լավ չէր, բայց այնուամենայնիվ ամենից լավը բազմոցարանի անկյունն էր, դաշնամուրի ետև։ Նա այդտեղ երբեք չէր քնել։ Տիխոնը սպասավորի հետ անկողինը բերեց և սկսեց պատրաստել։
«Այդպես չէ, այդպես չէ»։
Բորաց իշխանը և մի քարորդի չափ ետ քաշեց անկյունից, և ապա նորից մոտեցրեց։
«Էհ, վերջապես ամեն ինչ շտկեցի, հիմա հանգստանամ»։
Մտածեց իշխանը և թույլ տվեց, որ տիխոնը հանի իր հագուստը։ Սրտ նեղած, դեմքը կնճռելով այն ճիքերից, որ պետք էր գործ դնել կաֆտանն ու վարտիքը հանելու համար, իշխանը հանվեց, ծանրությամբ նստեց մահճակալի վրա և կարծես մտածմունքի մեջ ընկավ, արհամարանքով նայելով իր դեղին չորացած ոտների։ Նա մտածմունքի մեջ չէր, այլ դանդաղում էր առաջիկա աշխատանքը կատարելու, որ ոտները ծանրությամբ պիտի վերցներ և շրջվեր մահճակալի վրա։
«Օ, ինչ ծանր է, դժվար, օ, գոնե շուտ վերջանային այս չարչարանքները, և դուք կազատեիք ինձ»,
մտածում էր նա։ Նա շուրթերը սեղմելով 20,000-երորդ անգամ արավ այդ ճիքը և պարկեց։ Բայց նա հազիվ պարկել էր, երբ հանկարծ նրա անկողինը համաչափորեն շարժվեց նրա տակ, ետու առաջ, կարծես ծանրորեն շնչելով ու հրվելով։ Այդ նրան պատահում էր գրեթե ամեն գիշեր։ Նա բացեց հազիվ փակվող աչքերը։
«Հանգիշ չկա, անիծվածներ»,
զայրացած քրթմնջաց նա ում որ վրա։
Այո, այո, էլի ինչ-որ կարևոր մի բան կար, շատ կարևոր մի բան, որ թողի անկողնում հիշելու. Ծողնակները? Ոչ, դրանց մասին ասի. Ոչ, ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի բան եղավ հյուրասրահում. Իշխանադուստր Մարիան ինչ-որ բան ստեց. Դեսալը այդ հիմարը, ինչ-որ բան ասավ. Գրպանումս ինչ-որ, չեմ հիշում. Տիշկա, ճաշին ինչի մասին էինք խոսում?
Իշխան Միխայելի.
Լռիր, լռիր.
Իշխանը ձեռը խփեց սեղանին.
Այո, գիտեմ. Իշխան Անդրեի նամակը. Իշխանադուստր Մարիան կարդաց. Դեսալն ինչ-որ բան ասավ Վիտեբսկի մասին. Հիմա կկարդամ.
Նա հրամայեց նամակը հանել գրպանից, և լիմոնաթը ու մեղրամոմը վրան դրած սեղանը մոտեցնել մահճակալին, և ինքը ակնոցը դնելով սկսեց կարդալ. Այդտեղ միայն գիշերվա լռության մեջ, կանաչ լուսամփոփի տակից ընկնող թույլ լույսով, նա նամակը կարդալով առաջին անգամ միակնթարթում հասկացավ նրա նշանակությունը.
Ֆրանսիացիները Վիտեբսկ են. 4 ամսից հետո նրանք կարող են Սմոլենսկի մոտ լինել. Եվ գուցե արդեն այնտեղ են. Տիշկա,
Տիխոնը վեր թռավ.
Ոչ, հարկավոր չի, հարկավոր չի,
բոռաց նա. Նա նամակը թաքցրեց մոմակալի տակ ու աչքերը փակեց, և նրա առաջ պատկերացավ Դանուբը, պայծառ կեսօր, եղեգնուտ, ռուսական ճամբարը. Եվ նա, նա, ջահել գեներալ, դեմքին և ոչ մի կնճիղ, առույգ, ուրախ ու կարմրադեմ մտնում է Պոտյոմկինի նկարազարդ վրանը, և դեպի սիրեցյալը ունեցած նախանձի այրող զգացմունքը նույնքան ուժեղ, որքան և այն ժամանակ հուզում է նրան, և նա հիշում է այն բոլոր խոսքերը, որ ասվեցին այն ժամանակ, Պոտյոմկինի հետ ունեցած առաջին հանդիպումը, և նրան ներկայանում է լեցուն, դեղնությունը գեր դեմքի վրա ոչ բարձր հաստ միկին, մայր կայսրուհին, նրա ժպիտները, խոսքերը, երբ նա առաջին անգամ փաղակշելով ընդունեց իրեն, և հիշում է նրա այդ դեմքը դիակարգի վրա, և այն ընդհարումը զուբովի հետ, երբ տեղի ունեցավ այն ժամանակ նրա դագաղի մոտ, թագուհու ձեռքին մոտենալու իրավունքի համար.
Ախ, մարդ շուտ, շուտ վերադառնա դեպի այն ժամանակը, և որպեսզի այժմյանը բոլորը որքան կարելի է շուտ, շուտ վերջանա, որպեսզի նրանք ինձ հանգիստ թողնեն։